Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Saudara pendengar, beberapa waktu yang lalu dan mungkin masih sampai saat ini, Indonesia mengalami fenomena banjir yang sangat tinggi, terutama di daerah Jakarta. Mengapa hal itu terjadi dan apa yang menyebabkannya? Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Ibu Sri berbincang dengan Dr. Irfan Budi Pramono dari Watershed Management Technology Center. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut ini.
Terima kasih sekali Profesor yang telah berkenan kami hubungi. Prof, kalau kita berbicara tentang banjir di Indonesia itu, kali ini seolah-olah ini lebih hebat atau lebih besar dan merata daripada tahun-tahun sebelumnya. Apakah itu betul, Prof?
Betul, Bu. Jadi banjir tahun ini, bulan Februari ini, Januari atau Februari ini, itu terasa lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini disebabkan karena efek La Nina, sehingga yang berperiodik ya, antara 4 sampai 7 tahun sekali, itu pas terjadi pada tahun ini.
Profesor, mohon dijelaskan secara ringkas itu, La Nina itu tadi. Karena kalau La Nina yang kami ketahui kan itu mendatangkan, yaitu seperti angin tofan, banjir, dan sebagainya itu, dengan periode 4 sampai 7 tahun itu. Mungkin mengapa La Nina itu terjadi?
Ya, La Nina itu merupakan fenomena alam ya. Jadi itu memang sudah terjadi sejak lama. Itu satu siklus yang itu ada pemanasan dan tekanan yang lebih di samudra. Kemudian dia membawa uap air yang cukup besar sehingga di daratan itu akan menerima hujan yang lebih besar dari rata-rata.
Ya. Profesor, kalau dalam konteks Australia, kalau ada hujan, orang justru senang kan itu, walaupun kadang-kadang Australia juga sering banjir.
Ya.
Nah, Prof, tadi saya katakan bahwa kalau di Australia justru hujan itu dinantikan karena ada beberapa daerah dan bahkan kadang-kadang sampai bertahun-tahun itu tidak hujan, itu tidak menerima curah hujan.
Ya.
Nah, tadi dikatakan bahwa kali ini itu hujan yang berlebihan. Nah, ini kan ada bermacam-macam juga kan, Prof. Ini ada orang mengatakan hujan itu ada hujan tiban, hujan kiriman atau apa itu. Memang ada bedanya itu, Prof?
Kalau hujan enggak ada. Kalau banjir ada, banjir kiriman ya. Misalnya daerah hulu hujan, hilirnya enggak hujan, nah itu bisa. Nah, kejadian banjir ini selain dari hujan tadi, kita juga dipicu oleh kondisi daerah aliran sungainya yang sudah kurang mendukung untuk meresapkan air ke dalam tanah, sehingga sebagian besar air hujan itu menjadi aliran permukaan yang mengumpul di sungai menjadi banjir dan meluap ke palung-palung sungai yang di bagian hilirnya.
Profesor sudah menyinggungnya, yaitu tentang daerah resapan itu sendiri. Nah, ini Indonesia kan seolah-olah itu, kalau saya pantau itu Prof, katanya ya bagaimana kita tidak banjir. Satu, bukan saja karena posisi atau topografi dari daerah tersebut, tapi juga karena daerah resapan yang semakin kecil. Memang demikian Prof?
Ya, betul. Contohnya yang paling mudah ya, di Jakarta itu, di Das Ciliwung itu, Jakarta dan Das Ciliwung dan sekitarnya ada 13 sungai itu, pemukimannya itu sudah melebihi dari 50%, ada 51% studi kami tahun 2015 dulu. Sehingga air itu nggak bisa masuk ke dalam tanah yang mengalir menjadi aliran permukaan. Nah, ini yang harus dirubah kita. Paradigma yang selama ini dijalankan kan air bagaimana membuang air cepatnya ke laut. Nah itu paradigma tadi harus dirubah menjadi bagaimana meresapkan air ke dalam tanah sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga dengan meresapkan air ke dalam tanah sebanyak-banyaknya itu sebetulnya mengatasi permasalahan lain. Saya katakan ini 4-in-1. Jadi meresapkan air ke dalam tanah itu pertama bisa mengatasi banjir, kedua bisa meningkatkan persediaan air tanah untuk musim kemarau, kemudian yang ketiga dia bisa mengurangi intrusi air laut yang masuk, kemudian yang keempat adalah mengurangi penurunan muka tanah, terutama di daerah-daerah pesisir.
Prof, sekarang masalahnya, kalau itu 4-in-1, Ini kan wah banyak sekali kan ibaratnya itu keuntungannya. Mengapa tidak dilakukan, Prof?
Ya, karena dalam menangani banjir ya, ini selama ini kita itu jalan sendiri-sendiri. Jadi masing-masing sektor juga jalan sendiri, masing-masing pemda sendiri. Harusnya dalam menangani banjir ini seperti orang main sepak bola.
Itu satu tim.
Utamanya atau goalnya itu adalah pengurangan banjir. Jadi tiap-tiap sektor itu mempunyai tujuan yang sama bagaimana mengurangi banjir. Nah, seperti kita ketahui bahwa meresapkan ke dalam tanah itu sudah banyak didengungkan untuk membuat sumur resapan. Namun dalam kenyataannya itu nggak banyak dipatuhi. Misalnya harus sebelum bangun rumah, sebelum memberikan IMB nanti harus dicek ada sumur resapannya atau enggak. Namun kenyataannya banyak yang tidak membuat sumur resapan. Padahal kita tahu sumur resapan itu bisa, menurut studi kami, itu bisa mengurangi banjir sampai 21% untuk di Jakarta. Itu baru sumur resapannya saja, belum yang lain-lain. Nah, dengan adanya ini mungkin harus dirubah paradigma baru tadi. Tidak mengalirkan secepatnya air hujan itu ke laut, tapi meresapkan ke dalam tanah.
Profesor, ini saya melihatnya dari penjelasan singkat Profesor itu berarti dibutuhkan perubahan mindset bukan saja oleh warga atau penduduk Indonesia, tapi juga oleh para pejabat itu sendiri, Prof. Terutama pejabat-pejabat yang terkait.
Betul, betul.
Nah, ini bagaimana ya, mencapainya sekali. Itu, Prof?
Nah, itu sebetulnya kita kan sudah punya peraturan pemerintah ya, PP nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan das. Jadi pengelolaan das kalau dia wilayahnya antar kabupaten itu dikelola oleh provinsi. Maksudnya dikelola itu sejak dari perencanaannya, kemudian pelaksanaan dan monitoring dan evaluasinya. Tapi jika das itu melewati dua provinsi, itu dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, penerapan ini yang belum banyak berjalan. Sehingga dalam menangani banjir atau pengelolaan das ini seolah-olah tidak ada komandannya. Nah, seperti kemarin waktu banjir Jakarta, Pak Gubernur Jakarta bilang, oh ini banjirnya dari hulu katanya. Nah, padahal kan harusnya dia terintegrasi antara hulu dan hilir. Jakarta tidak bisa menangani banjir itu sendiri. Misalnya dibikin saluran drainase yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau pasokan air banjir dari hulunya tidak dikurangi atau diresapkan ke dalam tanah, itu tidak akan pernah cukup lagi. Sehingga ini harus ada komandannya, terintegrasinya antara beberapa provinsi maupun di antara beberapa kabupaten.
Profesor, saya akan mengacu pada konsep gotong royong ini. Gotong royong arti ansihnya atau harafiahnya adalah saling membantu, kan begitu kan, Prof, bekerja sama. Nah,
ya,
saling membantu atau bekerja sama itu kan tidak akan dapat terjadi kalau tidak adanya kolaborasi atau kesadaran bersama bahwa mereka harus membantu. Nah, sekarang seperti contoh Profesor itu tadi, nah, mengapa daerah-daerah itu atau ya mungkin dari daerah terus nanti ke atasnya kabupaten terus sampai dengan provinsi dan sebagainya, mengapa masalah kolaborasi dan koordinasi itu seolah-olah seringnya dilupakan begitu, Prof?
Ya, karena tidak ada yang bisa mengatur seluruhnya itu. Sebagai contoh ya, ini Pemda DKI tahun lalu itu dia memberikan dana hibah ke hulunya Jakarta. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Depok itu sekitar 600 miliar. Ini tujuannya untuk bagaimana banjir di Jakarta itu berkurang. Mereka ditanya juga sama Direktorat Wilayah di DKI itu, dari 600 miliar itu katakanlah nanti banjir Jakarta akan berkurang berapa persen. Jadi harus ada hitung-hitungannya. Namun kenyataannya karena ini dana hibah juga pemerintah DKI tidak bisa menekankan bahwa 600 miliar ini tolong untuk bikin misalnya bikin sumur resapan, bikin embung atau untuk revitalisasi situ-situ dan sebagainya. Nah ini mungkin harus pemerintah pusat karena ini kan ada dua gubernur ya, gubernur DKI sama gubernur Jawa Barat. Ini pemerintah pusat yang harus turun tangan untuk mengkoordinir ini.
Profesor, saya masih belum bisa menerima artinya itu. Saya ini orang awam, tapi saya tidak bisa menerima karena ini untuk kepentingan bersama dan sebagainya. Dan masalah banjir ini sudah dari zaman baheula ibaratnya itu katakanlah menjadi beban bagi kita semua. Tetapi mengapa masih juga belum ada suatu bukan satgas lagi, Prof, tapi suatu otoritas yang menangani masalah ini seperti Profesor katakan tadi. Jadi sebetulnya apa yang perlu dilakukan dalam waktu yang segera itu, Prof? Karena kalau kita lihat banjir di Kalimantan Selatan itu awalnya yang menggegerkan itu tadinya karena banyak sampai tergenang berapa ratusan rumah kan itu, Prof, bahkan mungkin ribuan pula itu.
Untuk yang banjir khususnya Kalimantan Selatan, itu sebetulnya kan banjir dari Sungai Barito. Sungai Barito itu wilayahnya meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, yang Kalimantan Selatan itu sebetulnya hanya menerima banjirnya dari hulunya. Nah, kalau kita lihat, itu Kalimantan Selatan itu menempati porsi yang mungkin hanya sekitar 40% dari luas daerah aliran Sungai Baritonya. Nah, kebetulan daerah Kalimantan Selatan memang topografinya datar. Yaitu sangat datar. Ada beberapa tempat yang ketinggiannya itu sudah di bawah permukaan air laut. Ini karena penurunan muka tanahnya itu sangat drastis. Ada di beberapa tempat itu hampir sampai ada yang 20 cm per tahun. Ada beberapa tempat yang hanya 10 atau 15. Nah, ini kenapa terjadi? Karena pengambilan air tanahnya itu terlalu banyak, masif. Kemudian pasokan air tanah ke dalam tanahnya itu sangat kurang. Sehingga terjadi rongga-rongga, akhirnya muka tanahnya turun, kemudian tinggi tempatnya tadi juga lama-lama akan turun. Nah, ini untuk 10 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, banjir di Indonesia itu akan makin parah kalau tidak diatasi secara alami. Secara alami dengan masukkan air hujan itu sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.
Prof, secara strategis itu memang semua lini dari pemerintahan itu harus bekerja untuk menangani masalah ini. Seperti Profesor katakan, berarti harus ada katakanlah suatu sosok atau figur atau suatu badan yang bertanggung jawab, bukan hanya badan penanggulangan bencana, itu maksud saya, Prof. Nah, mengapa sampai dengan saat ini itu pemerintah belum membentuk badan tersebut, Prof, misalnya?
Sebetulnya sudah diusulkan banyak pihak. Bagaimana kalau gas ini dikelola seperti badan otorita, sehingga orang-orang yang terlibat di situ itu sudah patuh semua dengan badan otorita lagi. Namun kenyataannya masih mengalami beberapa hambatan. Yang sudah ada tanda-tanda ke arah sana adalah yang pengelolaan gas Citarum. Itu yang diketuai oleh Menko Maritim. Sehingga betul-betul semua terlibat sana. Sampai tentara-tentara itu ikut porsi menjaga seperti itu. Nah, mungkin yang nanti solusi untuk bagaimana ada badan yang kuat untuk mengelola gas ini, mungkin ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Ada beberapa dulu itu ada usulan, ini usulan-usulan yang agak ekstrim ya, seperti Gas Bengawan Solo itu minta diusulkan jadi provinsi. Nah, provinsi jadi ketuai oleh gubernur khusus. Nah, tapi kan itu juga tidak mungkin karena akan merubah banyak hal. Jadi saya kira bisa kita melihat, mencontoh dari luar negeri. Jadi kayak di Eropa itu kan gas green itu melewati beberapa negara. Namun mereka bisa ada satu badan yang mengelola itu sehingga negara-negara yang dilewati itu patuh dengan kesepakatan atau aturan yang disusun bersama. Nah, itu yang mungkin perlu kita contoh untuk pengelolaan ini supaya betul-betul banjir ini tidak semakin parah tapi bisa dikurangi.
Harusnya bisa, Prof, mungkin harus dibentuk suatu kementerian tersendiri itu misalnya, itu salah satu di antaranya.
Nah, pendengar, itulah tadi penjelasan dari Profesor Dr. Irfan Budi Pramono mengenai salah satu cara untuk mengurangi banjir di Indonesia maupun di mana saja, yaitu memasukkan air ke dalam tanah.
SBS.
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 SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.